Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-dekabr chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbar tuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan joriy yilda uchrashmoqchi ekanini aytmoqda. Kim yangi yil murojaatida agar AQSh mamlakatiga qarshi iqtisodiy sanksiyalar siyosatini davom ettirsa, yadro dasturiga doir muzokaralar qayta ko'rib chiqilishi haqida ogohlantirdi.
2005-yilda chiqib ketganman O'zbekistondan, 13 yil deganda bordim. Ungacha biz tabiiyki mana shu men huquqshunos bo'lganim uchun qonunlarni yaxshi bilardim. Masalan, chet elga chiqib ketgan odam agar konsullik hisobiga o'zini qo'ymasa va ana shu 5 yilgacha o'zining mamlakatiga bormasa, bizning qonunlarga ko'ra vatandoshlikdan, ya'ni fuqarolarimiz deyiladi bizda, vatandoshlikdan chiqariladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan joriy yilda uchrashmoqchi ekanini aytmoqda. Kim yangi yil murojaatida agar AQSh mamlakatiga qarshi iqtisodiy sanksiyalar siyosatini davom ettirsa, yadro dasturiga doir muzokaralar qayta ko'rib chiqilishi haqida ogohlantirdi. AQSh rahbari bilan o'tirib gaplashishga, xalqaro hamjamiyatga ma'qul bo'ladigan qarorga kelishishga harakat qilishga doim tayyorman. Biroq agar Qo'shma Shtatlar xalqimizni o'ta sabrli deb sanksiya va bosim qo'ysa, dunyo oldida bergan va'dalardan voz kechsa, bizda suverenitetimizni himoya qilish va Koreya yarim orolida tinchlikni saqlash uchun yangicha yo'l izlashdan boshqa choramiz qolmaydi, dedi Kim. Shimoliy Koreya rahbari shuningdek bundan keyin yadro qurollari yaratmaslikka yoki ularni sinovdan o'tkazmaslikka, bunday turdagi qurollarni qo'llamaslikka va tarqatmaslikka ham so'z berdi. Tramp va Kim 12-iyun kuni Singapurda uchrashganidan beri ikki mamlakat o'rtasida yadroviy muzokaralar to'xtab qolgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida mana 12 kundirki federal hukumat qisman yopiq. Prezident Tramp va Kongress davlat byudjeti bo'yicha kelisha olmayapti. Qonunchilar davlat rahbarining Meksika bilan chegarada ulkan devor qurish loyihasiga pul ajratmayapti. Bugun Tramp Oq uyda yetakchi respublikachi va demokrat qonunchilar bilan ko'rishishga umid qilmoqda. Payshanba kuni yangi Kongress ish boshlaydi. Vakillar palatasida ko'pchilikni qo'lga kiritgan demokratlar Tramp ishini bundan keyin qiyinlashtirishi kutilmoqda. Ular chegara xavfsizligini oshirish uchun 1.3 milliard dollar ajratishni taklif etyapti, biroq Tramp devor qurilishi uchun kamida 5 milliard dollar so'rayapti. Oq uy matbuot kotibasi Sara Sandersning aytishicha, demokratlarning taklifi chegara xavfsizligini ta'minlashga ojizlik qiladi. Tomonlar murosa qilmagunga qadar 800 mingga yaqin davlat xizmatchisi ishga chiqmagan yoki maoshsiz ishlamoqda. Poytaxt Vashingtondagi yirik muzeylar va milliy hayvonot bog'i hamda milliy san'at galereyasi ham yopiq. Xitoy prezidenti Si Szinpinning aytishicha, Tayvan oroli mustaqillik haqidagi xayollaridan voz kechib, Xitoy hududi ekanini qabul qilishi kerak. Xitoylik xitoylikka qarshi qo'l ko'tarmasligi kerak. Orolning Xitoy hududi bilan tinch yo'l orqali qovushishi uchun chin yurakdan harakat qilyapmiz. Chunki bunday siyosat ham orolda, ham asosiy hududda yashovchi vatandoshlar manfaatlariga xizmat qiladi. Ammo vaziyat shuni taqozo etsa, kuch ishlatishga majbur bo'lamiz. Bu xorijiy aralashuv hamda mustaqillik va bo'lginchilik tarafdorlari va ularning faoliyatiga qarshi qaratilgan bo'ladi. Tayvandagi vatandoshlarga qarshi qaratilmagan, dedi Si Szinpin. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning 1 yanvar kuni aytishicha, Xitoy Tayvanning mustaqil orol ekanini qabul qilishi kerak. Chunki ikki tomon qadriyatlari va hayot tarzi hamda siyosiy tizimlari o'rtasida fundamental farq bor. Tayvan Xitoy Xalq Respublikasidan 150 kilometr narida joylashgan orol bo'lib, Tayvan bo'g'ozi bilan ajratilgan. 1949-yilgi fuqarolar urushi natijasida millatchi Xitoylar kommunistlardan orolga qochib o'z hukumatini tuzgan. 1-yanvar kuni Braziliyada qasamyod keltirgan yangi prezident Jair Bolsonaro korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurashishga hamda oqsayotgan iqtisodiyotni ko'tarishga va'da berdi. Armiya sobiq kapitani qurol nazoratiga doir qonunlarni yengillashtirishga, Braziliyani sotsializmdan va siyosiy ehtiyotkorlikdan xalos etishga ham so'z berdi. Bolsonaro'ni Braziliyaning Donald Trumpi deb atashadi. AQSh rahbari uni Twitter orqali qutladi.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Amerika ovozi Toronto shahridan ko'rsatuvlarni davom ettiradi. Hozir Toronto shahridamiz. Kech soat 7. Tashqari juda sovuq. Biz Toronto shahridagi bir akvariumning ichiga kirdik. Oldimizdagi inson asl o'zbekistonlik, huquqshunos, mustaqil jurnalist, tilmoch va o'zlarining aytishlari bo'yicha biz bilmas edik. Professional musiqachi Baxtiyor Shohnazar, Baxtiyor aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Shuhrat bo'ldi, Kanadaga xush kelibsizlar.
Rahmat. Kanadada qachondan beri yashaysiz? Umuman, bu yerda nima faoliyat bilan shug'ullanasiz?
Men Kanadaga kelganimga 10 yil bo'ldi. Oilam bilan ko'chib kelganman. Ana shundan beri bu yangi hayotga moslashishga to'g'ri keldi. Hamma narsani noldan boshlashga to'g'ri keldi. Tilni o'rgandik birinchi navbatda, chunki tilni o'rganmasangiz hech narsa qila olmaysiz ekan. Shuning uchun 1.5 yil davomida qattiq mana shu intensiv inglizcha o'rganish kurslariga qatnadim. Undan keyin kollejda bitirdim shu til o'rganish kursini. Kollejda bitirdim, chunki oddiy kattalar boradigan maktab menga yetarli bo'lmadi. Keyin ana shu bitirgandan keyin o'zim soham bo'yicha ishni davom ettirishga qaror qildim. Shuning uchun bu yerda paralegal degan bir kasb bor. Ana shu paralegallar ma'lum bir ishlar bo'yicha o'zlarini mijozlarini, manfaatlarini sudda himoya qilishi mumkin.
Huquqshunoslik yo'nalishi.
Huquqshunoslik yo'nalishi. Shuning uchun men ana shu kasbni davom ettirishni o'zimga ma'qul deb topdim. Shuning uchun mana shu kollejga kirdim. Maxsus bir xususiy kollejga kirdim. Ya'ni menga o'xshagan oliy ma'lumotli yuristlar uchun qisqartirilgan programmalar bor ekan. Men ana shu qisqartirilgan programmaga kirib, 1 yillik 2 oy deganda mana shu paralegal mutaxassisligi bo'yicha bitirib chiqdim. Undan keyin diplom olish o'zi yetmas ekan, mana shu diplom olgandan keyin litsenziya olish kerak ekan. Litsenziya olish uchun bo'lsa katta mablag' to'lab, undan keyin ana shu katta sinovga kirish kerak ekan. Bizda mana 1 avgust kuni oliy o'quv yurtlariga qabul bo'ladi-yu, xuddi shunga o'xshagan juda katta joyda mana shu talabgorlarni chaqirib bir joyda sinov bo'lar ekan. Ana shu sinovga kirdim, muvaffaqiyatli chiqdim sinovdan va litsenziya olib faoliyat ko'rsatish nimasiga huquqiga ega bo'ldim. Ana shunday qilib bu arada keyin tilmoshli sohasi ham meni qiziqtirib qoldi, chunki bu yerda o'zbek tilidan tilmoshlar yo'q ekan. O'sha paytda bittagina bordi ekan xolos. Shuning uchun men tilmoshlikni ham rivojlantirib ketdim. O'sha tilmoshlik bilan mana shu ikkala sohani birdaniga olib ketdim. Shu tariqa sekin-sekin hayotga moslashib kirib ketdik.
Demak, siz Kanadaga birinchi bor kelganingizda ingliz tilini bilmagansiz?
Ingliz tilini men nima deydi, oddiy darajada bilardim, chunki maktabda ozgina o'qiganmiz. Undan keyin konservatoriyada ozgina o'qidim. Undan keyin Sharqshunoslik universitetiga kirganimda u yerda ham ozgina o'qidim. Turkiyada ozgina yana shug'ullandim. Shunda hammasi ozgina-ozginadan bo'lib qolgan.
O'zbekistonda huquqshunos bo'lgansiz, advokat sifatida litsenziyaga ega bo'lgansiz,
advokat sifatida faoliyat yuritgansiz.
Lekin Kanadada hammasini boshidan boshlashga to'g'ri keldi.
Noldan boshlashga to'g'ri keldi. Yana aytganimdek, bu yer yangi dunyo, tartib qoidalari butunlay boshqacha. Shuning uchun unda moslashish uchun bu yerdagi boshqa diplomlar ham qabul qilinmas ekan. Shuning uchun o'qishga kirganda ham keyin juda katta o'zim davlatdan stipendiya olib, qarz degani, stipendiya emas, qarz olib,
kredit
olib o'qidim. Kreditni mana yaqinda sizlar kelishingizda oldin 3 kun oldin to'liq uzib tugatdim.
Kanada muhojirlar uchun qanchalik ochiq bir mamlakat? Ya'ni bu yerga kelgan muhojir, masalan O'zbekistondan yangi kelgan bir oila joylashib, moslashib, o'zini yo'lini topib ketgungacha taxminan qancha vaqt o'tadi va bu arada davlatdan bir yordam oladimi u yoki o'zini bir ma'lum bir mablag'i yoki ishlashi kerak bo'ladimi boshidan?
Endi aytganimdek-ki, birinchi navbatda baribir til o'rganishga to'g'ri keladi. Chunki biz o'zbek community deymiz, o'zbeklar bu yerda juda ham ko'p emas, ko'pchilikni tashkil qilmaydi o'zbeklar. Masalan, xitoylar juda ko'p, italyanlar ko'p, portugaliyaliklar ko'p, ularning o'zlarini community'lari bor. Ana shu community'larda o'zlari o'zlaridan yangi kelgan odamlarni o'zlari ish bilan ta'minlashadi, boshqa inglizchani o'rganishga ham hojat qolmaydi. Shunaqa joylar ham ko'p, lekin bizda o'zbeklar son jihatdan kam bo'lganimiz uchun bizda bunaqa imkoniyat mavjud emas. Shuning uchun yangi kelganlar ham ko'pincha agar til bilmasa albatta noldan boshlashlariga to'g'ri keladi. Agar til o'rganmasdan birdaniga pul topishni harakatiga tushib qolsa, unda majbur mana shu qurilishda ishlashadi ko'proq. Keyin yuk tashuvchi haydovchisi bo'lib ishlashadi. Mana shu til buncha bilmasdan ham qissa bo'ladigan ishlar shular. Lekin endi bolalarni maktabga joylaysiz, ular maktabga borgandagi inglizchani tezda o'rganib ketishadi bolalar.
Siz yaqinda O'zbekistonga borib keldingiz. Necha yildan keyin bordingiz? Demak, 10 yil oldin kelgan bo'lsangiz, orada ham borib turarmidingiz?
Yo'q, men hech borganim yo'q. 2005-yilda chiqib ketganman O'zbekistondan. 13 yil deganda bordim. Ungacha biz tabiiyki mana shu men huquqshunos bo'lganim uchun qonunlarni yaxshi bilardim. Masalan, chet elga chiqib ketgan odam agar konsullik hisobiga o'zini qo'ymasa va ana shu 5 yilgacha o'zining mamlakatiga bormasa, bizning qonunlarga ko'ra vatandoshlikdan, ya'ni fuqarolar deyiladi bizda, vatandoshlikdan chiqariladi. Shuni bilganim uchun men mana shu o'zimizni hisobga qo'yishga ham, konsullik hisobiga qo'yishga ham harakat qilganman, lekin bu paytda Nyu-Yorkdagi konsulligimiz qarar edi o'zbek Kanadadagi vatandoshlarimiz ishlariga. Ular aytishgan, bu biz bu yerda hisobga qo'yishimiz uchun siz Toshkentdan birinchi navbatda propiskadan chiqib kelishingiz kerak edi, avirdan chet elga ko'chib ketyapti degan muhr qo'ydirib kelishingiz kerak degan. Uni hech qanaqasiga imkoni yo'q, o'zingiz bilasiz. Shuning uchun oddiygina sabab bilan konsullik hisobiga qo'yishmagan. Lekin biz baribir konsullik bilan aloqalar saqlab turganmiz. Mana 2014-yilda bu yerda uchrashuv ham uyushtirganmiz. Konsul o'zi kelib ketgan, vatandoshlarimiz savollariga javob bergan. Shu biz aloqalarni uzmaganmiz. Lekin shunga qaramasdan eski prezident 2015-yilda 23-maydagi farmoni bilan ko'pchilikni qatorida bizni ham vatandoshlikdan chiqarib yuborgan ekan. Buni o'tgan yili o'rgandim.
Demak, O'zbekiston fuqarosi emassiz?
Yo'q, O'zbekistonga
qanday bordingiz?
O'zbekistonga viza uchun murojaat qildim. Men bu elektron viza chiqqandan keyin elektron viza olishga harakat qildim, lekin rasm qo'yish kerak ekan. Rasm qo'yish kelganda hech o'tmadi. Shundan o'sha yerda to'ldiradigan arizasi ham bor ekan. O'sha arizani to'ldirib, qani nima bo'lar ekan deb elchixonaga yuborib yubordim. 5-6 kundan keyin javob keldi, viza chiqdi deb. Yana xursand bo'ldim. Unda o'zim havo yo'llarida ishlaganim uchun o'zimiz reysga o'tirib, ertalabki birinchi reysda Vashingtonga yetib bordim. Keyin elchixonaga kirsam, konsulimiz aytdi, hali to'liq javob chiqmagan ekan. Deb shunaqa dedi.
Shunchalik bo'pti. Demak, sizni ovora qilishibdi.
Endi bilmadim. Har qalay bilmadim. Har xil sistemalardan javob olish kerak ekan. Birorta bitta sistemadan javob chiqmagan bo'lsa kerak. Majbur qaytib ketdim. Keyin men ataylab bu narsani uyga borib kelishni sentabr oyida ta'tilim bor edi. O'sha ta'tilimga mo'ljallamoqchi edim. Lekin qarasam, javob kelmayapti. Oxirida yozishga majbur bo'ldim. Men O'zbekistonga borib, qarindosh urug'larim, aka singil, opa ukalarimni ko'rib kelmoqchiman. O'tib ketgan ota-onamlarning qabrini ziyorat qilmoqchiman. Insoniylik jihatidan agar ruxsat bermoqchi bo'lsanglar, ruxsat beringlar, vizani beraman deydilar. Bo'lmasa men ana shu O'zbekistonga sarflamoqchi bo'lgan valyutamni boshqa joyga borib, boshqa davlatga sarflab kelaman dedim. Shundan keyin yana 2-3 kundan o'tgandan keyin yana viza chiqdi. Olsangiz bo'ladi deb javob keldi. Palon-palon siz so'mni, suv pullarni to'lang, shuna hujjatlarni topshiring deb. Undan keyin yana o'zim reysimizga o'tirib, o'zim borib, o'sha yerda olib kela qoldim.
Vizani oldingiz?
Vizani oldim.
Demak, O'zbekistonga bordingiz. Taassurotlar qanaqa?
Taassurotlar yaxshi. Tabiiyki, birinchi aka-ukalar, oilalarni, a'zolarni hammasini ko'rdik. Ota-onamni qabrini ziyorat qildim. Yaxshi bo'ldi. Keyin Toshkentda masalan juda ham o'zgarishlar katta ekan, uni ko'rdim. Ko'z quvonadi ko'rib. Yo'llar tekis, hamma yaxshi. Lekin bu narsa hamma joy haqida aytib bo'lmaydi. Men o'zim tug'ilib o'sgan Asaka shahrida umuman daraxtlar kesilib ketibdi. Asakadan Andijonga ketadigan yo'l atrofi daraxtlar bilan to'la edi. Hozir hali Mirzacho'lni eslatadigan bo'lib qoldi. Ularni ko'rib bir ko'nglim g'alati bo'ldi. Yo'llar uncha yaxshi emas. Shaharning ichida ham yo'llar yaxshi emas ekan afsuski. Lekin bir narsa e'tiborimni topdi. Odamlarda hozir qandaydir yangitdan ishonch uyg'onayotganini sezdim. Qandaydir ishonch bor odamlarda. Bir o'zgarishlar bo'lishiga qandaydir ishonish bor odamlarda. Bundan tashqari men ko'zimga eng ko'p rivojlangan soha bo'lib, shu umumiy ovqatlanish tarmog'i aytish mumkin, juda ham rivojlanyapti. Haqiqatda Toshkentda ham bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin, boshqa shaharlarda bo'lsin, qayerga borsangiz yaxshilab ovqatlanish imkoniga egasiz. Top-toza, sanitariya, hamma narsa joyida. Yugurib-yugurib xizmat qilishyapti. Shu nima deydi, Yevropadagi boshqa rivojlangan mamlakatlardagi ana shu darajaga yetibdi shu ishni umumiy ovqatlanish sohasi.
U juda yaxshi.
Xizmat ko'rsatish sohasi juda rivojlangan.
Tashqi ko'rinishlardan tashqari, masalan, ko'chalar, shahar ko'rinishi, siz aytgan xizmat ko'rsatish, bir, ya'ni zohiriy belgilardan tashqari umuman mamlakatda yangi ruh, yangi hokimiyat, yangi davr boshlangani seziladimi? Balki odamlar kayfiyatida yoki umuman idoralardagi ish bir uslublarida.
Odamlar kayfiyatida aytgandek, bor sezilish, bor odamlarda aytgandek, qandaydir yangi bir umid paydo bo'lgan, ahvol o'zgarishiga. Endi men ba'zi bir idoralarga bordim xolos, lekin men aytmoqchimanki, idoralarda men ko'p o'zgarish ko'rganim yo'q. Masalan, men Chortoq sanatoriyasida bir necha kun dam olmoqchi edim. U yerga borganimda mendan pasportimni ko'rib, Kanada pasporti ekan, propiskangiz qani deb so'rashdi. Men aytdim, men Toshkentda o'zim uyim bor, o'sha yerda doimiy propiskam bor, men propiska turishim shart emas. Desam yo'q, propiska bo'lmasa bo'lmaydi deyishdi. Ammo men sizlarga pul to'lamoqchiman u. Desam yo'q, ichki ishlardan juda qattiq ko'rsatma bo'lgan. Propiskasi bo'lmasa, chet ellik bo'lsa ololmaymiz deb olishmadi. Majbur qaytib ketdim Toshkentga. Keyin qaytishimdan bir kun oldin bir ish bilan bankka borib qoldim. Bankka borsam, u yerda ham propiska so'rashdi. Propiska bo'lmasa bo'lmaydi deyishdi. Ye dedim, shundan keyin men bir shubhalanib qoldim. Ye, bu chet ellik sayyohlar bir oyga keladigan bo'lsa, propiska yo'q degandi shekilli. Balki men bu narsani noto'g'ri tushungandim man shekilli deb o'ylab, bir ikkilanish bilan oldini olish uchun ichki ishlar bo'limiga bordim. Ichki ishlar bo'limiga borganimda, qachon keldingiz deyishdi. Hop, shuncha kun bo'ldi, ertaga ketaman dedim. Pasportni ko'rib, propiskangiz yo'q ekan, ma'muriy ish qo'zg'atamiz. Eng kam oylik haq ish haqini 10 barobardan 100 ga baravargacha jamiyatda jarima bor. Ertaga sudga chiqasiz. Agar ertaga iloji bo'lmaydigan bo'lsa, dushanbaga qolib ketadi dedi. Men aytdim, ertaga ketishim kerak. Uchoqqa biletim bor dedim. Yo'q, endi u biletingiz chiqmadi, iloji yo'q deyishdi. Hayron bo'lib qoldim keyin. Men yonimda hujjatlarni olganman, uy hujjatlari, mana propiskalarim hammasi turibdi. O'zimni uyimda yashayapman. Anketaga ariza to'ldirganman, o'zimni uyimni ko'rsatganman. Qana qilib sizlar meni bor propiskamning ustiga vaqtinchalik propiska qo'yib berasizlar? Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi deb u yerda ham isbotlashga harakat qildim o'zim haqligimni. Lekin 4 soat kuttirishdi, lekin oxirida xayrli bitdi. Menga bitta xat qilib berishdi, ertaga chegaradan chiqib ketganingizda kerak bo'ladi deb. Ana shu Kanada fuqarosi, o'zini uyida doimiy propiskasi bor, o'zini uyida yashagan deb xat qilib berishdi.
Demak, siz Kanada fuqarosi bo'lsangiz ham, O'zbekistonda uy-joyingiz, ya'ni mol-mulkingiz bor, o'sha yerga doimiy ro'yxatga qo'yilgansiz, sizga ro'yxatda turish shart emas. Qonun bo'yicha mumkin ekan. Shuni ular tushunishdi.
Qonun bo'yicha o'z o'ylab ko'ring. Masalan, propiskangiz bo'lsa, uni siz qanday qilib vaqtinchalik propiska qo'yasiz? Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, huquqqa ham to'g'ri kelmaydi umuman. Shuning uchun men shu narsalarni aytdim. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak ekan baribir. Shunchalik oldini olib harakat qilgan bilan baribir bir joydan anglashilmovchilik chiqib qolar ekanda, endi bilmadim, bu ham hali o'tish davridir haligacha. Endi bilmadim, o'tish davri ham 91 yildan beri davom etyapti, endi qachon to'liq o'tib bo'ladi.
Siz mana sayyoh bo'lib bordingiz O'zbekistonga, ya'ni chet el fuqarosisiz.
Vatandoshman,
chet el vatandoshisiz. Sayyohlik vizasini olib O'zbekistonga bordingiz. Ya'ni bir oddiy bir sayyoh sifatida O'zbekistonni sayyoh ko'zi bilan ko'rdingiz. Va mana shunday muammolarga duch keldingiz. Kanadada masalan, sayyohlarning kelib ketish tartibi qanaqa? Ularda ham kelib qayerdadir mehmonxonada bo'lsin yoki qaysidir bir xonadonda turadigan bo'lsa ro'yxatdan o'tish kerakmi? yoki shu masalalarda O'zbekiston Kanadadan nimani o'rganishi mumkin?
Faqat Kanadadan emas, rivojlangan hamma davlatlarda, masalan, qaysi bir davlatga viza bilan borish kerak bo'lsa, O'zbekiston vatandoshi ana shu davlatning vizasini oladigan bo'lsa, pasportiga viza berildimi? Bu degani ana shu eshigi ochildi ana shu davlatning degani. Sen aeroportdan kirib borasan, mamlakatga kirasan, kirgandan keyin bo'ldi. Hech kim surishtirmaydi, qayerga borasan, qaysi mehmonxonada qolasan, nech kun qolasan. Bu narsadan hech kim surishtirmaydi, chunki viza degani bu eshik ochildi senga degani. Xohlagan joyga borib, xohlagancha qolishi mumkin. Xohlasa ko'chada yursin, xohlasa shohona restoranlarda ovqatlanib, shohona mehmonxonalarda yotsin. Bundan hech kim ishi yo'q. Men buni bu vaqtda mana hozir chet elda yashash Amerika degan kitobimda ikkinchi nashr hozir bosmadan chiqyapti. Unda ham shu qo'shimcha berib ketganman, xuddi shuni misol qilib. Agar bu yerda Kanada yoki Amerikada propisking bormi desa, senga hali ahmoqqa qaragandek qarashadi deb. Shunchalik bu yerda erkinlik borda, bu erkinlik degani. Erkinlikni cheklab bo'lmaydi. Bu umumjahon inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida belgilangan huquq va bu deklaratsiyaga O'zbekiston ham qo'shilgan. Lekin bizda haligacha to'liq amal qilmaydi.
Demak, propiska masalasi O'zbekiston fuqarolari uchun mavjud. Ya'ni qayerda tursa, yashasa, propiskada turishi kerak. Toshkent shahrida faqat toshkentliklar turishi mumkin. Va buning bir boshqacha shakli sayyohlar uchun ham demak amal qilar ekan. Ya'ni ular qayerda yashasa, 3 kundan ortiq tursa ro'yxatdan o'tishi kerak.
Afsuski shunday
ishlar organi orqali.
Lekin bu yana bu yerda bir kamchilik, juda ham yirik kamchilik bu. Xo'p, chet elliklar mana shunday ular bilmaydi tartib shunday tartib borligini. Bilgani biladi, bilmagani agar aytilgan bo'lsa ham e'tibor bermaydi. Chunki bu ularga oydan tushgandek narsa bo'lib tuyuladi. Shuning uchun ko'pchilik tushunmaydi bu narsani. Shuning uchun masalan chet ellik sayyohlar aeroportdan pasport nazoratdan kirayotganda uni qo'liga bitta eslatma berish kerak. Shu agar O'zbekiston qonunlariga ko'ra agar bitta shaharda 3 kundan ortib qoladigan bo'lsangiz, marhamat qilib vaqtingizni ketkizib boring. Ichki ishlar bo'limiga borib ariza topshiring, shunga ham vaqt ajrating deb qo'liga bir eslatadigan eslatma berilishi kerak. Shu narsa qilinmasa, shu narsa qilinmadi, men qo'limga masalan hech kim bergani yo'q. Bundaqalar bordir. Shunaqa misollar ham chiqdi, masalan shunaqa chiqib ketayotganda propiskasi yo'qligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishi kerak bo'lgan shaxslarni kechirib shunda chiqarib yuborganligi haqida biz internetda o'qidik. Lekin hammaga ham shunday qilishadimi? Chunki nimagadir O'zbekistonda o'zini O'zbekistonda tug'ilib o'sib, keyin chiqib ketishga majbur bo'lib boshqa mamlakatlarda yashayotgan aynan o'zbek millatlariga nisbatan shunday ishlar qilinadi, buni men umuman tushunib bo'lmaydi. Ya'ni o'zbek bo'lganimiz uchun biz shunchalik qiynashadi. Shunga hayron qolaman xolos.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatga sayyohlar sonini oshirishimiz kerak deb bot gapiryapti. Sayyohlar bizga valyuta olib keladi, bu iqtisodiyotimiz uchun shun tayyor tushim deb deyarli har yig'ilishlarda gapiradi. Ikkinchi tomondan propiska talabi bor. Ya'ni bu sayyohlar uchun ortiqcha noqulaylik. Ular masalan O'zbekistonga kelishni qiziqadi, Samarqandga borgisi keladi. Hech bir sayyoh bir joyda 3 kun turmaydi, u butun O'zbekistonni kezib yuradi. Har bir borgan joyida ro'yxatdan o'tish va hokazo, bu uning uchun ortiqcha bir
dahmaza.
Qiyinchilik, ortiqcha dahmaza. Buni ko'rgan odam endi nimaga endi O'zbekistonga boraman, boshqa masalan boshqa davlatlarni tanlashim mumkin.
Men ham shu viza chiqmayotgan paytda xuddi shunday xulosaga keldim.
O'zbekiston hukumati ishonchim komil bu muammolarni juda yaxshi biladi. Lekin nimaga mana shu tartibni bekor qilishga shoshmayapti?
Endi men sizga aytsam, hozir O'zbekistonda hozir men kapital ta'mirga muhtoj katta uyga o'xshataman. Kapital ta'mir qilinishi kerak bu uy. Lekin hozir qilinayotgan ishlar kosmetik ta'mir xolos. Hali u yerdan ozgina ta'mir qilinyapti, keyin bu yerdan ozgina ta'mir qilinyapti. Bu narsalarni hammasini kompleks olib bormaguncha natijaga erishib bo'lmaydi. Bu narsa hammasini har tomonlama qilish kerak. Buning uchun hozirgi hukumat ham, hozirgi prezident janob Mirziyoyev ham o'zida kuch, jasorat topa olish kerak. Lekin men hozir ana shu jasoratni afsuski hali ko'rganim yo'q. Chunki bu oz-ozdan ta'mir qilish bilan aytgandek o'zgartirib bo'lmaydi.
Mana siz Amerikadagi o'zbeklar, umuman Amerikada yashash tarzi haqida kitob yozdingiz. Lekin Kanada'da yashaysiz. Nimaga Amerika haqida yozdingiz, birinchi Kanada haqida emas?
Aytgandek, men tilmoshli ham qilaman. Rus, o'zbek, turk tillaridan inglizcha o'g'iraman va aksincha. Mana shu ish jarayonimda men hozir ko'proq agar bilsanglar telefon orqali tilmoshlik qilish juda ham rivojlanib ketgan, chunki ko'p joylarda birdaniga hadigi arizachi yoki kasal yoki boshqa bir odam murojaat qilib kelganda o'sha joyni o'zida tilmosh topishning iloji bo'lmaydi. Shuning uchun hozir telefonga bog'lanishib, telefon orqali tilmosh topish juda ham rivojlanib ketgan. Men ham Amerika kompaniyalari uchun mana shu o'zbek va turk tillaridan, rus tillaridan tilmosh bo'lib ishlayman. Telefon orqali mana shu juda ko'p vatandoshlarimizga tilmoshlik qilib berdim. Ana shu ish jarayonim mobaynida juda ham ko'p vatandoshlarimiz oddiy narsalarni bilmasligiga guvoh bo'ldim. Juda ham qiynalishganini ko'rdim. Hech bo'lmasa hali savollarga javob berishni ham bilishmaydiganlarni ko'rdim. Bitta savol bersa boshqa narsani gapirib ketadi. Axir bu yerda qo'llarida hammani savol yozilgan bo'ladi. Davlat ma'murlarini ham, kasalxonaga borsiz ham, politsiyaga tushsiz ham ularning qo'lida savollar yozilgan bo'ladi. Sizga savol so'raganda ana shu savolni javobini yozib qo'yadi. A biziklar bo'lsa hali nima deydi? Janozaga borgan kampir o'zining dardini aytib yig'laydi degandek, bitta savol bersa javob qop bu yerda qolib ketib boshqa yerdan javob berishadi. Sizlarni ko'rdim, juda ham ko'p joylarda oddiy huquqni bilmaslik natijasida qoqilganlarni ko'rdim.
Ya'ni Kanadadan ko'ra Amerikadagi vatandoshlar bunday ma'lumotga ko'proq ehtiyoji bor deb Amerika haqida yozishga qaror qildingiz.
Chunki birinchidan Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar soni Kanadadan kamida 20-30 barobar ko'p. Va ular yana ham ko'proq odamlar kelishyapti, chunki oldin kelib o'rnashgan odamlar endi o'zlarini qarindosh urug'lari, yaqinlarini ham olib kelishyapti. Ular tabiiyki katta yoshdagilar ingliz tilini bilishmaydi, albatta tilmoch yordamidan foydalanish kerak, lekin tilmoch yordamidan foydalanish huquqini ham bilishmaydi hatto. Tilmoch kerakmi desa, xuddi hali o'zbekcha umuman yo'q tildek ruschadan tilmoch so'rashadi. O'zlari ruschani talapata qilib gapirsa ham ruschadan tilmoch so'rashadi. Keyin tushunishmasdan ruschadan oxiri haligi inglizcha gapiruvchi odam o'zi ona tilingiz qaysi deb so'rashga majbur bo'ladi. O'zbekcha desa, keyin o'zbek tilidan tilmoshga bog'lanishi, keyin masalan bizga o'xshagan tilmoshlar o'g'irib berishadi, shundan keyin tushunishadi. Mana shu oddiy huquqimizni bilmaslik, yana oddiy o'zbek tilini hurmat qilmaslik, ya'ni bilmadim nima uchundir o'zbek tili umuman hurmatsiz darajaga tushib qolibdi. Men O'zbekistonga borganda shunga o'z ko'zlarim bilan guvoh bo'ldim. Quloqlarim ishonmadi eshitganimda. Odamlar gapiryapti. Har 3ta so'zdan bittasi ruscha bo'lib ketgan. Og'zim ochilib qoldi. Men ularga tilmoshlik ham turdim. O'g'irib turdim hatto. O'zbekchasini o'g'irib tursam, ba'zilar kulishdi, ba'zilar nimaga buna qilasiz deb qapayam bo'lishdi. Lekin haqiqat shu. Men hayron qoldim, ya'ni o'zbek tili ahvoli abgor darajada, ya'ni odamlarning o'zlari hurmatsizlik qilyapti o'zbek tiliga nisbatan. Bu yerdagi mana shu yerda tug'ilib o'sib, shu yerda yashayotgan ko'plab afg'onistonlik, boshqa davlatlardan o'zbeklar bor. Ular aytishyapti, biz O'zbekistonga borsak, uncha tushunmayapmiz. Chunki o'rischa gapirib gapirishar ekan odamlar, aralashtirib gapirar ekan deb aytishdi. Nima uchundir shunaqa ahvol bo'lib qoldi, buni ko'rmay juda achildim. Chet elda yashash Amerika kitobim ikkinchi nashri chiqyapti hozir, shu kunlarda chop etilyapti. Unga birinchi nashrda bildirilgan fikr mulohazalarni e'tiborga olib, yana ham ko'proq ma'lumot qo'shganman. Bu safargi kitobning qalinligi ham 30 betga ko'paygan. Uni albatta kitobxonlar o'qib, o'z baholarini berishadi deb o'ylayman.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.